Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 24 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Christopher Dell shkruan se 12 vite nga fillimi fushatës së NATO-s në Kosovë, mbetet detyrimi Kosovës e kosovarëve ta mbrojnë trashëgiminë e ndërhyrjes. Duke u shprehur për 12 vjetorin e fushatës së NATO-s, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi Posterash tha:
"Intervenimi i NATO-s në Kosovë ka qenë zgjidhja e vetme, e drejtë, humane në mbështetje të lirisë së popullit të Kosovës të përpjekjet tona për liri dhe pavarësi."
Komandanti Kforit e Bühler tha se ardhmja paqësore dhe prosperuese evropiane e Kosovës dhe e Ballkanit është mesazhi 24 marsit. Politikanët sërb të Kosovës konsiderojnë se fushata e bombardimeve të NATO-s para 12 viteve ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare. Koalicioni ndërkombëtar thotë se forcat ajrore dhe mbrojtja e Libisë janë neutralizuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Për vjetori 12 i fillimit të fushatës së NATO-s në Kosovë është mundësi për të menduar për turbullirat që quhen ndërhyrjen dhe shtetin e Kosovës që doli nga konflikti, thuhet mes tjerash në një shkrim të ambasadorit Christopher Dell dërguar mediave në Kosovë. 12 vjet më pas thot ai mbetet detyrimi i Kosovës dhe i kosovarëve të mbrojnë trashëgiminë kësaj ndërhyrje. Ne vepruam të mbrojmë mira civil të pafajshëm nga ofensiva ushtarake që kërstonte t'i gllabërojë. Kosova u bë shtet i pavarur me zotimin të ndërtojë Republikë Demokratike dhe shumë etnike. Nëse besoni siç besojmë ne se i ndajmë vlerat dhe të ardhmen tonë të përbashkët, atëherë do shihni që Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të qëndrojnë për krahjush jo vetëm në miqësi, por edhe në kauzën e përbashkët, shkruan postierash ambasadori amerikan Dell. Komandanti i Kforit Gjenerali Erhard Bühler tha se një ardhmë paqësore dhe prosperuese evropiane e Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor është mesazhi 24 marsit. Është me rëndësi të përkujtojmë të gjitha viktimat. Mesazhi më i rëndësishëm është se gjithë qytetarët dhe institucionet ndërkombëtare duhet të punojnë shumë që të ashtrojnë rrugën drejt të ardhmes pozitive, paqësore e prosperuese në Evropë, ka thënë Bühler. Kundërthënjet dhe akuzat që prekin presidentin dhe kryeministrin e Kosovës nuk do t'i zbehin interesat për investime në Kosovë, ka thënë zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila, e cila merr pjesë në Baltimore në një summit investimesh për Ballkanin. Biznesi do të shikojnë para së gjithash funksionimin e institucioneve dhe legjislacionit, i tha ajo agjencisë Reuters. Lidhur me raportin e Dick Martit, Kusari Lila tha se duhet paraqitur shifra e fakte e jo prralla. Sipas saj raporti nuk sjell asnjë provë, derisa lidhjet kundërthënëse të presidentit Pacolli me Kremlinin janë çështje së kaluarës. Euleksi ka marrët 150 deklaratat të shtruara në prokurorin speciale nga ish pjestar të UÇK-s në mbrojtje të ish bashk luftëtarve të tyre që akuzohen për krime lufte në Kleçkë. Në mesin e të akuzuarve është dhe deputeti Fatmir Limaj. Euleksi mbështet të drejtën e çdo kujt për të shprehur pikpamjet e tyre, përderisa ato shprehen në mënyrë paqësore e të ligjshme. Euleksi ka arrestuar disa individ, por ato nuk janë drejtuar kundër asnjë organizate, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja Kristina Herodes. Britania e Madhe ka tërhequr pjesën dërmuese të personelit të ambasadës së saj nga Jemeni, ku 2 muaj tashmë protestohet kundër presidentit Ali Abdullah Saleh. Ky i fundit ka pohuar se do të largohet vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në janar 2012, por oferta e tij është hedhur poshtë nga opozita. Të paktën 25 trupa të pajet janë sjellur në spitalin e qytetit Dara në jug të Sirisë pas përleshjes me forcat e rendit. Zyrtarët e spitalit thanë se viktimat e sjellur dje ishin qelluar nga plumba. Banorët e qytetit të frymëzuar nga revoltat në rajon tashmë një javë protestojnë kundër qeverisë. Izraeli ka vazhduar operacionin nga ajri në Gaza teksa militantët palestinezë ndërmorën një varg sulmesh me raketa dhe granata në jug të Izraelit. Aksionet e sotme izraelite pasuan sulmin e djeshëm me makinë bombë në Jerusalem. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton u bëri thirrje dy palëve të bëjnë çështë mundur të mos ketë rritje të dhunës, por tha se Izraeli duhej të përgjigjet.
I was shocked and deeply saddened to learn of the bombing.
Unë isha e shokuar dhe thellësisht e pikëlluar nga shpërthimi në Jerusalem që mori një jetë dhe plagosi shumë civil të pafajshëm. Terrorizmi dhe sulmet ndaj civilëve nuk justifikohen dhe Izraeli, ashtu si të gjitha vendet tjera, duhet të përgjigjen kur ato të ndodhin, tha sekretarja Clinton. Dy nga tre inxhinierët japonezë që punonin në centralin bërthamor të Fukushimës janë shtruar në spital për shkak se u janë gjetur nivele të larta të rrezatimit. Incidenti bërthamor në Japoni u shkaktua nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Rusia e ka ndaluar importin e ushqimeve nga 4 rajone japoneze. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australia kanë pezulluar importin e bulmetrave nga disa rajone. Hong Kong ndërkaq kërkoi nga Tokyo ta shtojë kontrollin mbi mishin, vezët dhe frutat e detit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, duke u shprehur për 12 vjetorin e fushatës e bombardimeve të NATO-s, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi thotë se intervenimi NATO-s në Kosovë ka qenë në zgjidhja e vetme, e drejtë, humane, në mbështetje të lirisë së popullit të Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai postierash theksoi se ky intervenim bëri që sot Kosova të synoj pajtim historik me Serbinë. Me Hashim Thaçin ka biseduar Albana Isufi.
Zoti kryeministër, 12 vjet më herët e rëndësishme për Kosovën ishte vetëm liria. Sot Kosova është e lirë, por me çka sfidohet tjetër?
Sot Kosova është vend i lirë, i pavarur, sovran, krenar, me institucione të fuqishme, legjitime, demokratike, multietnike, me perspektivë të sigurt euroatlantike, që në të ardhmen e afërt jemi pjesë e NATO-s dhe bashkimit evropian, me perspektivë zhvillimore të rritjes së mirëqenies sociale, e njohur nga 75 shtetet e botës, pjesë e Bankës Botërore, Fondit Monetar, ndërkombëtar, është vend i tolerancës etnike, qytetare, politike, të një bashkëpunimi të ngushtë me gjitha vendet e rajonit dhe të një perspektive të fëqinsinë se mirë edhe me në mes Republikës Kosovës dhe Serbis, që në tarë me një të largë të ndodhë një ohjarë si proke mes këtë dy shteteve për të përmbyllë një herë për gjithmonë konfliktet një shekullore që ka ndodhur në rajonin tonë dhe të hapet perspektiva e integrimit të shteteve që veç të gjithë rajonit në NATO dhe bashkime Evropia.
Zoti kryeministër, intervenimi në Kosovë është riaktualizuar tani pas intervenimit që ndodhi në Libi. Ka debat si që ka pasur edhe më herët nëse ishte apo nuk ishte i dur vendimi për të ndërhyrë në Kosovë. Çka do t'i thoshit ju këtyre skeptikëve, mirë po dhe popullit të Libisë?
Intervenimi NATO-s në Kosovë ka qenë zgjidhja e vetme, e drejtë, humane, në mbështetje të lirisë se poplit të Kosovës të përpjekje të në përliri dhe pavarësi. 12 vite me herët NATO intervenoi në Kosovë kundër prezencës serbe dhe regjimit të Miloševićit, por jo vetëm ndryshimit të regjimit, por edhe largimit të gjithë ushtrisë, policisë dhe administratës së dhënshme serbe nga Kosova. 12 vite me herët Gaddafi ishte aleati Slobodan Miloševićit, ndërsa sot Kosova pas të 12 vitesh është e gatshme si vend i lirë dhe i pavarur të marrë pjesë me forcat e aleancës veratlantike që të jap kontributin e vet modest për në përpjekjet e popullit libian për liri, për rend demokratik, për sundim të ligjit, për të drejtat e njeriut. Pra, 12 vite pas bombardimit të NATO-s, Kosova është e gatshme dhe është pjesë e aleancës veriatlantike.
Zoti kryeministër, 12 vjet pas Kosova ka hyrë në procesin e dialogut teknik me Serbinë. Kur do arrihet pajtimi historik? Ju e keni përmendur shpesh herë, sidomos kohët e fundit, pajtimin historik mes Kosovës dhe Serbisë.
Definitivisht pajtimi shqiptaro-serb duhet të ndodhë pas një konflikti më tepër se një shekullor. Kosova vendi pavarur dhe sovran dhe tani ky dialog që ka filluar në Bruksel është i nivelit të barabartë për të parë në historinë mes të institucionëve të Republikës Kosovës dhe asaj të Serbisë. Kosova është e përgatitur, ka plan, ka projekt. Ky dialog do të përmbyllet me njëjtë reciprokitet mes Kosovës dhe Serbisë dhe integrimet e shpejta dhe të domosdoshme për ne strukturat euroatlantike. Kosova do t'i kryejë gjitha përgjegjësitë që i takojnë. Statusi është i përmbyllur një herë për gjithmonë. Integriteti territorial është i njohur dhe i pranuar nga komuniteti ndërkombëtar. Rregullimin e mbrendshëm do të kemi sipas kushtetutave dhe ligjeve tona dhe dokumentit të presidentit Ahtisaari. Gjithë në Kosovë janë përfaqësuar të mirë me gjitha vendet e rajonit. Kemi ndërtuar raporte shkëlqyer me Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi. E duam të kemi edhe raporte të mirë edhe me Serbinë, sepse rruga jonë euroatlantike është përcaktuar edhe me zbatimin e kritereve të qëndrimit të mirë edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, edhe për gjitha vendet e rajonit.
Për fund, zoti kryeministër, kohëve të fundit ka pasur kritika në opinionin kosovar se nuk jeni deklaruar për çështjen Limaj. Cili është qëndrimi juaj, kryeministër?
Qëndrimi i qeverisë ka qenë shumë i qartë, edhe më herët, edhe sot e do të jetë për gjithmonë. Dhe qëndrimi i politikës kosovare, ushtria shtetërore e Kosovës ka zhvilluar luftë të drejtë, luftë të pastër, ka zhvilluar luftë për liri dhe pavarësi, ka zhvilluar luftë duke respektuar gjitha norma dhe standardet ndërkombëtare të konventave ndërkombëtare. Akuzat ndaj njerëzve të UÇK-s kanë qenë edhe më herë dhe janë edhe sot të padrejta. UÇK nuk ka bërë krimin e asnjë rrethon. Edhe në rastin konkret që ju pyesni, qëndrimi i qeverisë ka qenë shumë i qartë. Gjithë deputetët në këtë rast edhe zoti Limaj kanë imunitet. Ky konstatim i ynjë dhe Eulexit dhe duhet respektohet kushtetuta dhe ligjet e Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me kryeministrin Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në 12 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake e policore serbe në Kosovë, analistët Prishtinas vlerësojnë se intervenimi i aleancës ishte i arsyeshëm dhe se ai ishte i bazuar në të drejtat elementare për ta shpëtuar një popull nga shfarosja pjesërishme apo e tërësishme. Por politikanët serb të Kosovës konsiderojnë se fushata e bombardimeve të NATO-s ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare, pasi sipas tyre ajo nuk ishte miratuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Kronike Bekim Bislimit.
Bombardimet e para mbi caqet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s më 24 mars të vitit 1999 shënuan fillimin e përfundimit të agonisë së shqiptarëve të Kosovës në regjimin e Serbisë. Ky është opinioni i analistëve të çështjeve politike, ekspertëve të sigurisë dhe qytetarëve shqiptar në Kosovë. Ata e përkujtojnë 12 vjetorin e intervenimit të NATO-s si një mrekulli, por edhe si frikë dhe ankth nga hakmarrja e forcave serbe mbi ta për shkak të këtyre bombardimeve. Agim Musliu, ekspert për të sigurisë, vlerëson se nga perspektiva e sotme shihet qartë arsyeshmëria e bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe.
Intervenimi i NATO-s në Kosovë ka qenë i arsyeshëm dhe i bazuar në të drejtat elementare të drejtave të njerëzit, në thënë në çështje humanitare, për të shpëtuar një popull nga shfarosja e pjesme apo e tërësishme. Kjo kampanjë i ka paraprit humbjes lutës serbisë në teren.
Mendim të ngjashëm lidhur me intervenimin e aviacionit të NATO-s mbi caqet serbe ka edhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike. Ai përkujton mbrëmjen e 24 marsit 12 vjet më parë.
Unë kum qenë brenda Kosovës në Ajvali ku edhe praktikisht ka rrotë Tomahawk ku i parë në njësitë speciale të forcave serbe dhe ajo ka qenë domthon fundi i agonisë se një popullit e tërë, nga perspektiva e sotshme, mund të shihet se doli i drejt po të kuptimi i shteteve të fuqishme perëndimore, se intervenimi humanitar ja vlen.
Por Milan Ivanović, lider i serbëve të veriut të Kosovës, e ka quajtur fushatën e bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe, shkelje të ligjeve ndërkombëtare. Ata e quajtën aksionin Angel i mëshirshëm për shkak të kinse katastrofës humanitare. Kemi parë edhe pas 12 vjetësh, kur gjërat janë më të qarta se nuk ka pasur arsye të vërtet për bombardim, tha Ivanović. Por Dragiša Krstović, politikan serb nga Kosova Qendrore, thot se problemet në Kosovë kanë qenë evidente, me gjithë faktin që sipas tij bombardimi ka qenë i panevojshëm. E di që problemi ka qenë serioz. Problemi për shkak të cilit edhe është ndërmarrë bombardimi ka qenë vërtet serioz, por megjithatë mendoj se ka mundur të zgjidhet me ndonjë mënyrë tjetër të presionit, me mjete politike, diplomatike si dhe me mjete të tjera, tha Krstović. Në anën tjetër disa qytetarë shqiptar të Kosovës thonë se nisja e bombardimeve mbi caqet serbe kishte ngjallur emocione të dyfishta. Kosomjeku rrëfen.
Po e kemi prit me një gëzim të madh për arsye se jemi kanë të kupum, mirë po kemi pas edhe vështërsi sepse masi ka sulmu NATO, ata janë kundërvy popullit të pambrojtun.
Ngjashëm thotë edhe Afërdita Hoxha.
Ka pas frik, po ka pas edhe lumturi, do më thonë ka qenë diçka që janë shku paralel.
Edhe Ismail Bajraktari rrëfen për një situatë të tillë.
24 marsin e kemi prit o me qef, mirë po me një dos frikës, se makineria serbe ishte pamshirshme ndaj popullit ton. hakmarrje të mëshme do të thotë pa mbrojtur.
Në anën tjetër, me rastin e 12 vjetorit të fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s mbi qytetin serb në oborrin e shtëpisë së kulturës në Graçanic, serbët kanë zhvilluar ritualin e lutjeve, siç thuhet, për të nderuar viktimat e bombardimeve. Ndërkësh në veriun e Mitrovicës është mbajtur një protestë me sloganin "Së bashku për Serbinë", por Matoshi e shpjegon kështu situatën e athershme.
Vet okti i hakmarrjes neve na bonte të kuptonim se po i vinte fundi atij rezhimi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërhyrja aktuale ushtarake në Libi ka shkaktuar debate të gjëra. Disa ndërhyrjen e vlerësojnë si humanitare e të tjerët imperialiste. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Regnagel, raporton se një debat i tillë kishte shoqëruar edhe ndërhyrjet e mëparshme, përfshirë edhe atë në Kosovë.
Derisa bombat e NATO-s bien mbi Libi, për çdo ditë dalin zëra që dënojnë ndërhyrjen e realizuar pas miratimit të Kombeve të Bashkuara. Në mesin e MTZ-shmëve kundër ndërhyrjes është udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatullah Ali Khamenei.
Më kërkoni kumek shumë konit, aslehe beshun bedit, emkanat bedit, zedde havai bedit.
Rebelët po bombardohen, ju duhet i kishit ndihmuar, t'i jepnit armë dhe armë kundërajrore. Në vend të kësaj pritet një muaj dhe vështronit vrasjen e një kombi. Tani doni të hyni. Ju nuk erdhët për të mbrojtur popullin, por jeni pas naftës së Libis, tha Khamenei duke ju drejtuar NATO-s. Edhe kryeministri rus Vladimir Putin ka vënë pikpyetje vendimet e OKB-s dhe të NATO-s, duke i krahasuar ato me thirrje mesjetare për kryqëzata. Nuk ka mbetur pas as Kina, e cila ka bërë thirrje për armpushim. Në mesin e kundërshtarëve është dhe një vend antar i aleancës, Turqia. Ankara e zyrtare përsërit se Libia duhet i zgjidhë çështjet e brendshme pa ndërhyrje nga jashtë. Por pavarësisht kritikave, mbrojtësit e ndërhyrjes ushtarake pohojnë se sulmet ishin nevojë urgjente për arsye humanitare. Në zemër të debatit rreth Libisë është një nga pyetjet më sfiduese të politikës së jashtme sot. Kur ka të drejtë një shtet të ndërhyjë në punët e tjetrit? Pushtetësit e ndërhyrjes bazojnë kryesisht në parimin përgjegjësi për të mbrojtur civilët. Parimi i mbrojtjes së civilëve i ka rënjet në kujtimet e Holokaustit dhe në gjenocidet e kohëve moderne në Bosnjë, në Darfur dhe në Ruanda. Partizanët e parimit përgjegjësi për të mbrojtur e shohin përdorimin e forcës ushtarake si mundësinë e fundit. Ndonse parimi në fjalë ka fituar mbështetje gjithmonë më shumë gjatë dekadave të fundit, shtetet ende kanë mos marrveshje rreth kohës dhe rrugëve të ndërhyrjes ushtarake. Shahshana Kyoshi, ekspert pranë Royal United Institute në Londër, thotë se debati rreth Libis është pasionant për shkak të dy ndërhyrjeve të mëhershme në vendet myslimane, ato në Afganistan dhe në Irak.
Even if states have accepted sovereignty can't be used as a shield.
Edhe pse shtetet e pranojnë sovranitetin, ky fakt nuk mund të përdoret si justifikim pas të cilit mund të fshihen sulme ndaj civilëve. Ky justifikim ka psuar goditje në veçantë nga dy ndërhyrjet e 10 viteve të fundit, të cilat së paku pjesërisht kanë pasur dhe arsye humanitare, thot Joshi për Radio Evropa e Lirë. Edhe fakti se 1/3 e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit abstenuan për rezolutën që lejon ndërhyrjen ushtarake në Libi, është dëshmi e shqetësimeve të shteteve për parimin përgjegjësi për të mbrojtur. Rusia, Kina dhe India ishin në mesin e shteteve që abstenuan. Për Joshin, shqetësimet e këtyre vendeve kanë një shpjegim.
If the responsibility to protect mutates into a sort of license.
Nëse përgjegjësia për të mbrojtur transformohet në një lloj licence të perëndimit për të ndërhyrur për ato çështje që këto shtete i quajnë probleme të brendshme, apo i kufizon këto vende për të përdorur forcën kundër lëvizjeve të armatosura brenda territorit të tyre, kjo do të ishte një shqetësim shumë i madh për këtë grup shtetesh, sqaron Joshi. Rusia, Kina dhe India po ashtu kanë kundërshtuar edhe ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, që çoi së pari në protektorate, më pas në shkëputjen nga Serbia, apo në ndarjen e Serbisë, siç e interpretojnë këto vende. Ky është një lloj fati që këto shtete duan ta shmangin. Nëse ndërhyrjet ushtarake për të mbrojtur civilët i detyrojnë shtetet të marrin vendime të vështira, a nuk kupton kjo se nuk duhet bërë asgjë për të ndaluar krimet? Shumë do të thoshin se kjo është zgjedhja më e keqe e mundshme.
Just because we can't intervene everywhere doesn't mean we have to intervene nowhere.
Vetëm se nuk mund të ndërhyjmë kudo nuk do të thotë se nuk duhet të ndërhyjmë askund. Vlerësimi bëhet për çdo rast duke marrë parasysh arsyet humanitare dhe shqetësimet strategjike. Nuk ka arsye pse të mos gjejmë një baraspesh të këtyre faktorëve kur artikulojmë politikën e jashtme, shprehet Joshi. Ata që e kanë ndjekur këtë debat e din mirë se baraspesha është e vështirë për t'u arritur.
Koalicioni ndërkombëtar që po i merr në shënjestër kapacitetet ushtarake të liderit të Libis Muammar Gaddafi, thotë se forcat ajrore dhe mbrojtja e këtij vendi janë neutralizuar dhe se do t'i vazhdojë sulmet kundër forcave toksore për t'i mbrojtur civilët. Nga ana tjetër, raportohet se luftimet e ashpra ndërmjet mbështetësve të Gaddafit dhe kryengritësve po vazhdojnë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Në ditën e 6 të sulmeve ajrore mbi Libi ka vazhduar edhe lufta për qytetet kryesore. Disa shpërtime janë dëgjuar në Tripoli, ku avionet e koalicionit kanë goditur një depo karburanti. Dëshmitarët flasin edhe për sulme ndaj bazës ushtarake në lagjën Tajura në lindje të kryeqytetit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve tha se sulmet në Tajura kanë vrarë një numër të madh të civileve, ndërsa zëvendës ministri i jashtëm libian Khaled Kaim bëri thirrje për ndalimin e goditjeve ajrore.
Strikes as what happened today didn't differ.
Sulmet ajrore si ato që ndodhen sot nuk i dallojnë civilet nga personeli armatosur. Për të filluar dialogun kombëtar dhe për të kthyer jetën në normalitet, goditjet ajrore duhet të ndalojnë menjëherë, ka thënë Kaim. Raportet nga terreni flasin për bombardime të forcave qeveritare kundër spitalit në qytetin e Misratës, i cili mbahet nga kryengritësit. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se sulmet ajrore të koalicionit kundër Libis kanë qenë të suksesshme dhe do të vazhdojnë për aq kohë sa është e nevojshme.
Il est largement détruit, toutes les défenses
ont. Potenciali ushtarak i Libisë është shkatruar në masë të madhe. Të gjitha mbrojtjet kundërajrore ose pjesa më e madhe e tyre janë neutralizuar. Aviacioni i saj është neutralizuar po ashtu, por ata kanë ende mundësi toksore. Bombardimi i një spitali është edhe një shenjë më tepër që tregon se ky regjim është barbar dhe i papranueshëm për komunitetin ndërkombëtar. Andaj ne do të vazhdojmë sulmet ajrore, ka thënë Juppé. Më herët shefi i shtabit amerikan për misionin në Libi tha se asnjë aeroplan nuk ka bërë përpjekje të fluturojë në 24 orët e fundit. Admirali Gerard Huber tha se sulmet ajrore të koalicionit po bëjnë presion mbi forcat toksore të Gaddafit, të cilat kërcënojnë qytetet. Komentet e tij në kohën kur anëtarët e NATO-s vazhdojnë debatin për udhëheqjen e misionit. Washingtoni ka thënë se do të heqë dorë nga roli drejtues në Libi gjatë ditëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kanë rënë dakord që NATO-ja të luajë rolin kryesor, por miratimi i të 28 shteteve antare është i nevojshëm. Turqia nuk dëshiron që NATO-ja të marë përgjegjësinë për operacionet ushtarake që mund të shkaktojnë viktima civile. Ministri i jashtëm Ahmed Davutoglu paralajmëroi se rregullat e angazhimit në Libi duhet të jenë të kufizuara për mbrojtjen e civileve, zbatimin e embargos së armëve, zonën e ndalim fluturimit dhe ofrimin e ndihmës humanitare. Nuk e shohim të përshtatshme për NATO-n të marë përsipër një mision të tillë kur forcat koalicionit paralelisht kryejnë operacione të ndara, ka thënë Davutoglu. Ndërkohë anijet e vendeve të NATO-s kanë nisur patrullime në brigjet libiane për të zbatuar embargon e armëve kundër qeverisë së Gaddafit. Turqia po merr pjesë në bllokadën detare.
Presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli tha sot në Shkup se Maqedonia dhe Kosova duhet të kapërcejnë barrierat në bashkëpunimin ekonomik. Ai këto komente i bëri në forumin e biznesit të Maqedoni-Kosovë. Zoti Pacolli po qëndron për vizitë dy ditë zyrtare në Maqedoni me ftesë të presidentit të Gjorgje Ivanov. Nga Shkupi paraqitet Zërijeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia dhe Kosova duhet të angazhohen më me seriozitet për kapërcimin e të gjitha barierave në bashkëpunimin ekonomik, ka deklaruar presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli në forumin e biznesit Maqedoni-Kosovë në suazë të vizitës së tij dyditore në Maqedoni. Presidenti Pacolli gjithashtu para biznesmenëve maqedonas dhe atyre kosovarë është shprehur se tregu më i mirë është tregu i cili është më afër. Andaj sipas tij bashkëpunimi mes dy vendeve është i domosdoshëm, duke patur parasysh dhe kapacitetin e ulët tregtar brenda këtyre shteteve. Ndërkohë, ministri i ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi vlerëson se Kosova është shumë e rëndësishme për Maqedoninë në lëmijën e ekonomisë. Andaj dhe qeveria maqedonase ka intensifikuar një varg aktivitetesh për ta lehtësuar bashkëpunimin mes dy vendeve, duke përfshirë këtu dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe ndërtimin e autostradës Shkup-Blac.
Forumi sotëm i biznesit organizuar ndërmjet biznesmenve të Kosovës dhe të Maqedonisë është në kuadër të vizitës zyrtare që presidenti i Kosovës ka realizuar në Maqedoni këta dy ditë, dhe rëndësia e këtij takimi është që bashkëpunimi i deritashëm i shkëlqyer politik ndërmjet dy vendeve tona do të jetë i qëndrueshëm nëse ka një përcjellje adekuate dhe cilësore edhe në fushën ekonomike.
Por kryetari Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, vlerëson se Kosova ka eliminuar bariera që kanë të bëjnë me importin, ndërkohë të njëjtën gjë, për fat të keq, ende se ka bërë Maqedonia kundrejt biznesit kosovar. Ai me këtë rast ka apostrofuar dhe disbalancin e këmbimit tregtar mes dy vendeve.
Vetë fakti se ne kemi mbi 450 milion import të produkteve të ndryshme nga Maqedonia, kurse ne kemi eksport mbi 20 milion në Maqedoni. Kjo tregon se diçka nuk është në rregull, kjo tregon se këto dy shtete duhet ulen sikur sot. Të bisedojnë se ku dhe çka janë pengesat të cilat nuk e lojnë Kosovën që të jetë me shumë produkte këtu.
Nga ana tjetër, Menderes Kuçi, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimor, shprehur optimizëm për tejkalimin e problemeve në sferën ekonomike.
Besoj që ekzekutivi ka ndëgjuar me vëmendje porositë e presidentit Pacolli dhe në mënyrë që të merret sa më shpejt masa adekuate për çlirimin e ngërçit i cili paraqitet në sferën e qarkullimit të lirë të mallrave, si dhe të njerëzve.
Ndërkaq, biznes elita maqedonese ka shprehur dhe nevojën emergjente për tejkalimin e problemeve byrokratike të qarkullimit të mallrave gjatë doganimit.
Ta kasbe geografski blizu.
Afërsia geografike me Kosovën ka bërë që bashkëpunimi ynë të jetë më i sukseshëm, por si problem paraqitet pritja e gjatë doganimit në pikat kufitare, andaj në këtë drejtim të dy vendet duhet të angazhohen më me seriozitet, ka theksuar Safka Todorova nga Oda Ekonomike e Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit sot ka paraqitur raportin vjetor për vitin 2010. Sipas këtij raporti, vetëm vitin e kaluar në prokuroritë kompetente janë dërguar 29 kallëzime penale. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Kreu i kësaj agjencie Hasan Preteni tha se veprat penale të korrupsionit përbëjnë numrin më të vogël të hetuar nga organet e ndjekjes dhe njëkohësisht vepra penale për të cilat më së paku janë shqiptuar dënime. Ai tha se vetëm gjatë vitit të kaluar në agjenci janë raportuar 430 raste të dëshuara për korrupsion, ndërsa për 139 raste prej tyre janë gjetur elemente bazë për fillimin e hetimeve. Preteni tregon se gjatë vitit të 2010 agjencia ka proceduar 29 kallëzime penale në prokuroritë kompetente, ndërsa numri i personave të dyshuar se kanë qenë të involvuar në veprime korruptive është 101.
Ka të bëjë me veprat penale kryesisht, them nga kodi penal, shpërdorimi detyrës zyrtare dhe autorizimit, nxjerrja e kundërligjshme vendimeve gjyqësore, falsifikimi dokumentave zyrtar, marrja e rushvetit, lidhje kontratave të dëmshme, arktimi dhe pagesa e paletshme. Vlera materiale lëndëve të përcjellura në prokurori e kalon 10 milionshin.
Sipas raportit, numri më i madh i rasteve të paraqitura janë nga ndërmarrjet publike, pastaj qeveria, pushteti lokal dhe gjykatat. Ndërsa që nga viti 2007, kur edhe është funksionalizuar kjo agjenci, Preteni thotë se 201 kallëzime penali ka dërguar në prokuroritë kompetente, prej tyre 44 kanë përfunduar në prokurorinë e Uleksit, kurse 157 raste kanë kaluar tek autoritetet vendore. Numri i përgjithshëm i zyrtarëve të atakuar në këto 201 kallëzime penale është rreth 650 persona të dyshuar.
Nga ky numër i përgjithshëm i kallëzimeve penale, 59 raste atakohet qeveria, 48 raste ndërmarrjet publike, 45 raste gjykatat, 43 raste pushteti lokal, 5 raste prokuroria dhe një rast ka qenë për kuvendin. Informatat kthyse nga prokurorit, 86 raste hetohen në aspektin penal, ka 11 raste konkrete arrestime dhe ngritja këtë akuzash, 61 jenë hudhë dhe në 43 raste nuk kemi informacion kthys.
Edhe udhëheqës të organizatave jo qeveritare që merren me parandalimin e korrupsionit, thonë se kjo dukuri është e pranishme në Kosovë, ndërsa lufta kundër kësaj dukurie nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret. Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se institucionet që janë kompetente për ta luftuar korrupsionin janë të korruptuara vetë.
Normalisht institucionet tjera si lakin përgjese si prokuroria, gjysia dhe gjitha këto nuk kanë integritetin e mjaftushme dhe nuk kanë resurset e mjaftushme qoftë humane, qoftë materiale për ta luftuar korrupsionin, për të mos i shtuar kësaj edhe ndërhyrjet politike që shpeshherë e ndikojnë punën e këtyre institucioneve.
Ndryshe, me qëllim të realizimit të misionit e vetë në fushën e parandalimit të korrupsionit, Agjencia kundër korrupsionit ka ndërmarrë disa aktivitete në fushën e prokurimit publik. Fushë kjo që sipas Pretenit më së tepërmi gjeneron aktivitete korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim lajme dhe thekse nga ky program. Christopher Dell shkruan se 12 vite nga fillimi fushatës së NATO-s në Kosovë mbetet e detyrimi i Kosovës se kosovarëve ta mbrojnë trashëgiminë e ndërhyrjes. Duke u shprehur për 12 vjetorin e fushatës së NATO-s, kryeministri Hashim Thaçi postierash tha:
"Intervenimi i NATO-s në Kosovë ka qenë zgjidhja e vetme, e drejtë humane në mbështetjet e lirisë së popullit të Kosovës dhe përpjekjet tona për liri dhe pavarësi.
Politikanët serb të Kosovës konsiderojnë se fushata e bombardimeve të NATO-s para 12 viteve ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.